Саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтысының 5-ші жұбы болып, Шығыс Қазақстан облысының ақыны Аслан Ғафуров пен астаналық Мейірен Әлібеков шыққан болатын.
Ай, бисмиллахиррахманиррахим деп, иншалла сөзді бастадым. Айтыс көріп, деп келген аман болсың, жас кәрім. Шағала жырды ұшырдым, шарлатып шапты аспаным. Армысың ару Алматым, Алатау алтын асқарым. Олулар жүрген топырақ, нәсіп қой сені бастаным. Қарттарым есен саумысың, төрт көзім түгел бармысың. Құтты болсын мерекең, ашық болсын аспаның. Қазағым менің қазынам, жырлайтын мәңгі дастаным. Иманымның барында, тәуелсіз алтын таңымда. Сендерді жырлап өтермін, күйттемей күйім басқаның. Әйтпесе жалған дүние, әйтпесе жалған дүние. Өтерде кетер қазағым таза пейілім, Алланың түскен мейірім. Мейір жан інім қалайсың, бала кезден айтысып басыңнан өткен талайсың. Жырлап кетсең жамбылсың, сөйлеп кетсең абайсың. Бүгінгі мынау доданы бағыңа сен де балайсың. Жағанды жыртып кетердей, жұлқына маған қарайсың. Алтайдан келген ағаңды осалға қайтып санайсың. Домбыраңды сабалап, қыздауылды жағалап, әлі күнгі бойдақ боп, әр қызда бір қарайсың. Айналайын бауырым, Астанадан келгенде, ақын деп сөзді бергенде, тыңдаушыңды таңғылып, айызын жұрттың қандырып, атыңды жұрттан оздырып, арқасын елдің қоздырып, арқасын елдің қоздырып, жырласаң бүгін жарайсың.
Армысың Алматыдай атпал қалам, Дінмұхаммед Қонаев соққан қалам. Заманымның заңдары алтындары, Заманбек пен Алтынбек жатқан қалам. Желтоқсанда жастарға рух беріп, мұз үстінде алауын жаққан қалам. Қазақтың қызын алған Храпуновты күйеу деп әкім қылып баққан қалам. Ананы көшіріп арқа жаққа қазығын беріп қылып қаққан қалам. Қасиеті мен қасіреті қатар жүрген Алматы бар қазаққа мақтан қалам. Алматы желтоқсанда жүкті болып толғатып азаттықты тапқан қалам. Әй Алла деп Алматыда бір сөйлейін, медетпен көмек берші Жаппар маған. Әй алысар балуанда кілем болсын, шабатын жүйріктерде күрең болсын. Түгел болса деп айтыс қылса, қалайша ақындарын шідерленсін. Ақынға да керекті төрт нәрсе бар, енді балаң айтса рең берсін. Біріншісі Алланың қолдағаны, жалғыз Алла бәріңе тіреу болсын. Екіншісі көкейде тұрған сөзі, сөзімде шығым болмай үнем болсын. Үшіншісі қазының мырзалығы, финалдан үзілмейтін күдер болсын. Төртіншісі халықтың ықыласы, ағайын улап шулап жігер берсін. Әй сіз біз боп өткізейік бұл айтысты, ақынның да төрде түгел болсын. Ағамыз мен айтады деп мен отырмын, не жауап береді деп сен отырғын. Ойдасын деп кінәрттің ініңізге, демеймін жауап бермей тек отырмын. Аллаға шүкіршілік сырғалым бар, бір отаудың иесі боп отырмын. Сен болсаң отызыңда үйленбеппен, сен үшін уайымды жеп отырмын. Әй, сен 30-да ойланған шаруаны 20-мда тындырайын деп отырмын. Әй, кекілін тарағандай кердененнің көргенін жеткізейін мен дөлеңнің. Шығыстан оңтүстікке келіп тұрсыз. Шайы бар ұзағынан термелеудің. Абай атам өлеңін төккен жерден Жамбыл атам сырлаған төрге келдің. Алғаш көретін шығыс жақтан күн шуағын төгетін белге келдің. Әй, Храпунов қашып кеткен Өскеменнен, Храпунов ішіп жеген жерге келдің. Ай, 20-да үй болам деп енді маған бір жақсы мәмілеге келді балаң. Сырға таққан сұлуым бар деп отыр. Бұл сөзіңе шыны мен сенді ағаң. Өзіміз 30 жаста орда біздік, ерекше 30 жастың орны маған. Бауырым бақытты бол, тілектеспін, үйленем дегеніңе көнді ағаң. Ертерек үйленгенде дұрыс шығар, құтылып зина дейдін зор күнәден. Неше жаста өзің бұл үйленсеңді, Қазақстанын өсірсең, болды маған айыды. Ай, Алатауға Алтайдай өрден келдім, Қабанбай жауғайтарған белден келдім. Бердібек Сапарбай басқаратын шырайлы шығыс деген елден келдім. Өралғай өлкөсінің төл баласы, Оралхан ағам жатқан жерге келдім. Сатылмай Храпуновтан аман қалған, Марқа көл күршім зайсан көлден келдім. Алтын адам табылған қойнауынан, Тарбағатай дейтұғын төрден келдім. Сол күйеуді Астанаға министр ғып, Өсірген Өскеменде елден келдім. Кешіріп сол күйеудің бәр кінәсін, көшірген басқаладан сенде келдің. Туған жерін тойған жерге сатып кетті ол, осы ғой бәр айтарым елге менің. Я Алла тәубәсіне түсір өгір, пиғылын ақша жеңген пенделердің ай. Ай, өтпесін демес үшін бекер күнің, дәл бүгін ісін танып бекемдінің. Құлқынның құлы болмай, қызметкерлер қоғамның қолдан келсе көтер жүгін. Мемлекеттік қызмет меншік емес, олай десен көкелер бекер мұның. Осыны ерте бастан түсінген жөн, болмаса осы елге бөкендігің. Мемлекеттің қаржысын шашқандарға, орлықты бі қорлық деп кетем бүгін. Түсінсін сыбайласқа сыйынғандар, жем қорлықтың жегі құрт екендігін ай. Жем қорлық деген дертті жояр едік, берік болса имам мен сабырымыз. Бұл дерттен құлан таза құтылары құдайдан шын қорықсақ әрбіріміз. Қамқор болып кімге үлгі көрсетеміз, жемқормен байланысса тамырымыз. Жұрт болып коррупцияны жеңер едік, осыны шын түсінсе барлығымыз. Өйткені болашақтың бақыт үшін жауапты саналамыз әрбіріміз. Бүгінгі бастамаға байланысты ертеңгі қалыптасар тағдырымыз ай.
Әй, шығыста су тасынып толқып кетті, екі жыл қатарынан өршіп кетті. Астыңнан су шықты ма дегендейін, Семейдегі ақындар шоршып кетті. Ринат Алматыға кетіп қалып, Ревух гитарасын шертіп кетті. Ринат Алматыға жалғыз кетпей, Фархаттай жасағынды ертіп кетті. сара қыз жет суға келін болып, әсем болса арқаға жортып кетті. Сендайыстан көрінбей қалған кезде ағайын басқа шойды қортып кетті. Жүрсіндей ағамызда шығыс жақтан сондағын шықпай ма деп қорқып кетті. Енді сіз қайда барам деп отырсыз, дей алмаймын көңілің адал еді. Түгел болмай семейімнің көңілім сол жағына алаң еді. Әй, күннің көзі шығатын шығыс жақтан ақын шықпай қалмаса жарар еді.
Ай, анығын әңгіменің айтар болса, не пайда құрмадақтап марқайғанша. Алтайым бәрі ақынды асырайды, қазандағы қазына ортаймаса. Мен қалай өскеменнен көшіп кетем, мекенім Тарбағатай Алтай болса. Ұлтан боп өз елімде жүргенім жөн, сұлтан боп өзге жерде шалқайғанша. Көшкісі келетіндер көше берсін, Алтайдай жерді таппас Алтайын алса. Жаратқан ұзағынан ғұмыр берсе, елімді жырлап өтем қартайғанша. Елде қалып еліме еңбек етем, туған жер топырағына жантайғанша. Ай, ай тұрғанда сабыр билеп бойымызды, жалғайын жақсы сөзбен ойыңызды. Қажылық сапар жайлы сөз айтайым, құлақ сап тыңда қалқым сөзімізді. Ғұмыра қажылыққа барған сәттен өзіміз шын таныдық өзімізді. Жазғырып еғылайын өткен күнгі, азғырып шайтан жүрген көбімізді. Есім алсам Аллахтан шын қорқамын, кешегі көрсе оқырлық кезімізді. Құранды оқып намазға жығылғалы, енді ғана ескердік жөнімізді. Алла нәсіп еткен бұл осы сапар, енді ғана ашқандай көзімізді. Қайрекеңе Аллахтың нұры жаусын, көтеріп алған үлкен жолымызды. Сұбхан Алла Тағала нәсіп етіп, түзедік ауыздағы сөзімізді. Сөз түзелсе, иншалла ел түзелер, деген мұхаң апарды өзімізді. Ғаламат ғұмыраны өтеп қайттық, азамат қадыр бастап тобымызды. Алла разы болсыншы ағаларға, аямай бір соғып қой қолыңызды. Ярабым, енді бізге өзің жар болып, аша бір жақсылыққа жолымызда. Уай, қазбаға қолым жеткенде бисмилла талай айтылды, жет айналып шыққанша дұға қылдым әртүрлі. Ең бірінші тіледім аман қыл деп жамағат, осы отырған жалпыңды ел басына тіледім. Бұзба деп берген антыңды, дініңе қуат берші деп дұғамның көбі айтылды. Тілімде кірек болшы деп тіледім жаңа қарқынды. Шайтан судан сақтасын жас ұрпақ дейтін алтынды. Жүрекке иман бер дедім ислам діні арқылы. Соғыстан Алла сақта деп шырылдап жаным шарқырды. Қамқорым ол деп тіледім қайраттай мықты мәртұлды. Қамбаға қолым тигенде қара тасты сүйгенді. Құлап тұрып тіледім, жылап тұрып тіледім, дұшпанға таба қылма деп азаттық алған қалқым деп.
Осы айтыстың алдында ғана президенттің немере інісі Қайрат Сатыбалдының бастап